L'invité. باش نحكيو اليوم على دورة سادسة لمهرجان فيلم البيئي بتونس انفيرو فيست. باش تصير الدورة هذه سادسة من 19 ل 24 ماي، موعد مهم. نحكيو على مهرجان اللي يعنى بالبيئة ويطرح مشاكل بيئية وسبل المعالجة متاحة. ليفينمون هذا باش يصير في السينماتيك التونيزيان في مدينة الثقافة، وفرحانة برشا انه جوستومون بحذايا مدير المهرجان، مهرجان الفيلم البيئي بتونس، السي هشام بالخمسة. مرحبا بك، اهلا وسهلا
بك. عايشك وتحية اللي يسمعوا فينا الكل واللي واحدين في السيركيلاسيون. خافوا عليهم شوي،
خافوا عليهم سورما. والحقيقه نتصور اللي الموضوع معناتها باش يثير اهتمامهم، وفرحان على خاطر فما اون بون نوفيل لنا سيتي با بريفو باش نبدا بها، مي جو بونس كو حاجه جديده اللي تفرح برشا واللي نجموا حتى نبداو بها بيسكو جوستمون ما تحكيش عليها. فو فوني دو لا بروندر يا با لونتون،
فو فولي لو سكوب.
لو سكوب فوالا
وي. Alors, j'aimerais quand même, Hamza bin, on présente, je ne sais pas, on a donc Envirofest, Mahrajan Film Bi, Festival du film environnemental, Enviro, environnement, Fest, Festival, mais Fête aussi, Anna Tawa Satasnin, et on a Habina Mishnakiou, Mahannes, à la Meshek, le Mta Albiya. Meshek Albiya, les Mahamchi, juste, Hachkom Hazen Zebla, Fis Fekas, voilà, Fiarien. الهواء اللي نتنفسوا فيه والماء اللي نشربوا فيه والاجريكولتور انتنسيف وبرشا مشاكل. سورتو حبينا ان نطلبوا من اهل الثقافه والسينما اللي الناس عندهم مصداقيه في تونس والبرا، مش هما يوعيوا الناس يكلموهم. دونك جي ديكوفير بطبيعتي نخدم في السينما عندي توا فتره طويله. كي شفت لي فيستيفال جي ديكوفير لي فما في العالم فما تقريبا 30 مهرجان لي فيستيفال دو فيلم انفيرونمونتو. دونك حبيت كومون فير دو بلايدوي ا ترافير لو سينما، ومن بعدك بار اكستنسيون ا ترافير لي زار اي لا كولتور. بديناها في العام توا 6 سنين التالي، اون سال دو سينما، عملنا اسباس صغير في شارع بورقيبه. العام الثاني تعدينا لمدينه الثقافه، اون سيني ان بارتناريا افيك لا سينيماتيك تونيزيان، سونتر ناسيونال دو سينما دو ليماج، اون سيني ان بارتناريا افيك لتياتر دو لوبيرا، اون سيني ان ترويزيام بارتناريا افيك لو سونتر ناسيونال دو لار دو لا ماريونيت، افيك نو سبونسور نو بارتنير، اي ولات ان فيستيفال مولتي ديسيبلينير. اي حد ينجم عنده حاجه باش يحكي على البيئه يجي مرحبا به. الخصوصيه نتاع المهرجان نتاعنا انه المهرجان الوحيد يدوم موسم كامل، يبدا في مي ويكمل في اكتوبر وبعد ويخرج من تونس ويمشي للجهات.
بالضبط.
وكي يمشي للجهات اللي سو فورم دو سال دو سينما ان بلان اير. دونك توا نكملوا في مدينه الثقافه، في جوان باش نبداو في المرسى على حرف البحر، في جوي باش نمشيو للقنطاوي، في اوت باش نمشيو للجربه، بعدك في سبتمبر نرجعوا نمشيو للقابس. و عندنا قابس، عندنا رديف، عندنا الكيف، عندنا بنزرت. دونك هذوما الكلهم نمشيو لهم.
D'accord. Alors justement, puisque nous avons parlé de cette idée, que nous avons parlé de l'adad de la Jomhourie, c'est le même programme qui est en Tunis.
Alors c'est un programme plus réduit, parce que c'est un budget ou un temps, ou la logistique qui est en Tunis, dans la ville de Tunis, dans la ville de Tunis. En fait, dans le cinéma, nous avons 7 films dans 5 jours, qui nous sortent des gens et qui ont 4 films. Mais c'est le cas où les gens parlent et viennent. Avec le Mahrajan, مع عندنا اون سيكسيون اسمها انفيرو فيست كيدز للصغار. فيها نون سولمون اون بروغرام توجور ان او موان ان فيلم للصغار. ديمانش ماتان جو فوز انفيت دايور اولا توت اي غراتوي. دونك جاو مرحبا. لي
بروجيكسيون
كول تول لي ايفينمون، توت نو اكتيفيتي سون غراتويت. النهار لحد الصباح عندنا c'est devenu une tradition. On a toujours un film pour enfants. Souvent cette année, c'est un manga japonais qui a eu beaucoup de prix. Au-delà du ciel. L'autre, avec les activités, on a un village environnemental, éco-responsable. قرية بيئية كي نبداو في مدينة ثقافة نحطوها في الهول سنترال تاع مدينة ثقافة، نستدعوا فيها tous les actants, tous les fous de l'environnement, tous ceux qui ont des idées. Ça va de les artisans, les artistes, les gens qui travaillent dans l'upcycling, les thématiques internes, mais on va en parler tout de suite. On a le mec, la bio, اللي حاب ياكل يجي ياكل طرف مشماش ولا سوريز يفهم شنو المطعم اللي ما سمعنا شفناه. اي فوالا
ديفيرونس.
اي فوالا ديفيرونس، تو سي غراتوي لا ديغوستاسيون. التيماتيك نتاعنا سنه سي لو اب سايكلينغ. الوغ لو اب سايكلينغ سي سيت مود مونديال. اون سي بيرتينامون اي اون ا ان فيلم لاتسو كو لاندستري لا بلو بوليونت دو موند سي ني لو بيترول ni ce qu'on pense, ni le gaz, mais
Textile.
c'est le textile. Pas uniquement polluante, dans le sens où on a fait tout ce jean délavé, mais polluante à la un t-shirt qui coûte 35 cents ou 40 ou 50 cents en Thaïlande. L'empreinte carbone nta ok j'ai beaucoup de babour de tayara mchekhltna li nahna wala en Europe يتكلف بسوم اخر ياكل l'oxygène etc. et en plus consommation les habitudes de consommation كان ناكلو في الخبز ولا في جازوزه الناس تلبس تيشيرت خاطر خفيف الى يطيشوه حتى كانوا تشوش في الشارع يطيشوه في القجار نتاعهم سا ساكومول Il y a donc cette mode, ce mouvement international qui s'appelle le upcycling. Le upcycling, c'est des jeunes qui le portent. Et les Hawa, on récupère les vieux habits. Moi, je fais le prix. C'est yakhdouhom ou yamlouhom changement, ils les transforment, ils rajoutent un accessoire, etc.
C'est leur donner une deuxième vie.
Voilà,
en fait.
Ça devient des accessoires de mode. Et il y a
Le concours.
Le concours.
Alors, justement, وهذه معناتها الحقيقة كنت نجم نقف على برشا حاجات انت قلتهم باش نرجع لهم لكن vous venez de m'annoncer ça ou تظهر لي حاجة ياسر باهية ومعناتها vraiment هذه الحاجة كي va distinguer الدورة السادسة من المهرجان هو justement le concours هذايا Junk Couture donc c'est un fashion show اللي باش يصير où il va impliquer
Alors, non seulement c'est un fashion show mais c'est un fashion show de création extravagante de mode haute couture faite par des jeunes de 13 à 18 ans, donc des lycéens. C'est un programme qui existe depuis 4 ans, qui a démarré en Irlande et à New York. Il y a donc fameux Junk Couture, allez voir si vous voulez sur internet, c'est Junk, J-U-N-K, Couture, K-O-U-T-U-R-E, donc deux fois K, .com. C'est donc ce festival, ce concours de création de fashion, de mode, recyclé, fait par les lycéens de 13 à 18 ans, qui existe à New York, à Dublin, à Paris, à Londres, à Milan et à Abu Dhabi. Ouais. Et cette année, on ramène il va y avoir Junk Couture Tunis. Et on vient d'avoir, donc on vient de signer avec eux. On est. Alors, ce qui est bien, c'est que on a anticipé plutôt que de lancer un concours national, on cite trois lycées qui sont représentatifs. M'chit le lycée Imam Muslim, donc l'ancien père blanc, Flemanza. M'chit le lycée PMF français. M'chit l'école américaine. Et samedi, on va avoir des jeunes, des créations de jeunes de ces lycées-là, qui vont venir défiler à la Cité de la Culture, un grand fashion show, mais un peu comme le Met Gala, extravagant, en partenariat avec le Centre National de la Marionnette, où on va avoir des marionnettes géantes et des marionnettistes qui vont défiler avec des marionnettes upcyclées, donc recyclées. Et puis la nouveauté, on va avoir un DJ, écran géant, à la totale. Mais la nouveauté, en plus de ça, c'est qu'il va y avoir trois vainqueurs, trois équipes qui gagnent. Et les trois équipes qui gagnent, en octobre, elles vont aller à la finale mondiale de Junk Couture à Londres, à la Wembley Arena.
Voilà, donc
pour représenter la Tunisie,
c'est grandiose. Voilà. C'est une très bonne chose. Voilà. Donc, par contre, le fashion show est là. Moi, je suis con, mais génie ou qui m'a.
Alors, mais génie. On a invité les élèves, on a donné des invitations au lycée. Oh, c'est l'ambiance est autant sur le catwalk que dans les gradins, mais ça ne s'arrête pas là. À partir de septembre, on va lancer le concours de Junk Couture, un concours national qui va s'appeler Fun Fashion. Sur toute la République. Al Jomori El Kol, Mouketab El Kol. Mishnebdeo, en octobre, on lance un appel à projet. On va Mishnebdeo El Jomori en 5 régions. Ou El Foukol Jiha. Andha Mabin octobre ou fin décembre. Mishnebdeo des éliminatoires Mteha. Fi janvier, il y aura des finales régionales. De chaque finale régionale, Pshurjumenhom Tlesa, 3 vainqueurs, 3 fois 5, 15. Les 15 vont venir en mai. Inch'Allah 2024 à la Cité de la Culture pour la finale nationale dans le cadre d'Envirofest. Ou maintenant, on va faire 3 ou 5, on va le Junk Couture international en 2024. Inch'Allah, bon, je me lance, je vais faire le budget à la Amine. Donc, le budget, c'est le budget de la Culture. Donc عندي بودجي باهي بالدولار. Non, en fait, je peux le dire, on a des on a des partenariats, احنا الثيماتيك نتاع dans l'environnement, elle est porteuse. Voilà, احنا عندنا توا 6 سنين نخدموا عليها. وانا قلت لك j'ai un peu de kilométrage dans le cinéma. J'ai été directeur de la com des JCC pendant 3 ans. C'est moi qui ai mis en place le pavillon du cinéma tunisien au festival de Cannes. Donc je connais bien l'industrie du cinéma. J'avais un festival avant en partenariat avec Sundance. Donc l'industrie du cinéma international, je me débrouille pas mal là-dessus et je sais comment faire des montages financiers pour ce genre d'événements. Et donc on a la thématique est bien portée, on a des partenariats contre le man مثلا مدينة الثقافة الكل على ذمتنا لا سينيماتيك لو سنتر ناسيونال دو لارت دو لا ماريونيت دايور سني ان انورم انفورسمون اي سون مانيفيك على خاطر ايزون نعرف خدمتهم مي جي ديكوفير انكور بلوس دو شوز لو سامدي ماتان ا 10h مثلا سي فوز افي دي انفون ان بازاج انفان بازاج دي 10 8 9 10 ans او بيتي تياتر دو بوش انا ان سبيكتاكل سابيل اير بولوشن ان سبيكتاكل ابسولومون مانيفيك فييريك في دو d'objets recyclés et qui racontent des histoires de personnages, les bdeo d'abousas plastique, ou alet arousa, etc., avec une vraie mise en scène. Et donc, femme a tout plein d'activités. Il va y avoir des activités pour les enfants et les grands.
Oui, je n'ai pas le programme, au moins, je n'ai pas le programme sur les projections, sur les ateliers pour enfants ou l'école. Mais que ce soit le fashion show, qui est avec Tlemtha, ou avec les ورشات et les عرايس qui sont موجهة للأطفال. Donc, je pense que la sensibilisation doit être justement avec la génération, avec les petites qui sont غدوة vont être les citoyens de demain. Alors, je pense
madrousa à la khatr, c'est très bien de dire les citoyens de demain, mais malheureusement il faut se rendre compte que les citoyens d'aujourd'hui ne leur laissent pas le meilleur monde. La génération antérieure ils ont des stars failure en anglais. Non, au niveau de la les chaïl mach khaliou el ghdwa la jiha el okhra manach khaliou lhom haja khra. Donc ils ont moma يكونوا واعيين ويعرفوا شنو هو اللي جايهم وفي نفس الوقت
يصلحوا الغلط
هما مش يصلحوا الغلط هما مش يصلحوا العالم اللي هما مش يعيشوا فيه ولكن ما نجموش زادة نقولوا لهم علي سي فيشو اون فا توس مورير اي فو لي بروميير ياد كمام حدا وهنا نشوفوا فيه في الاربع انا قاعد نتبع في الافلام مثلا غير كو سور لو سينما جو فوا عندي توا 6 سنين جو سيليكسيون دي فيلم هذيك خدمتي نشوف لي توندونس اي سيت لي فيلم انفيرونمونتو كو سو سوا دي فيكسيون او دي دوكيومونتير le plus souvent aujourd'hui sont parlent de jeunes activistes où il y a au cœur les héros de ces films ou les Dessrar 16 ans 17 ans amenés d'ailleurs notre film d'ouverture Animal de Cyril Dion qui était au festival de Cannes l'année dernière ça parle de deux jeunes qui partent en voyage amenés on a projeté un film qui s'appelait Bigger Than Us. C'est une histoire d'une jeune indonésienne qui a réussi à faire interdire par la loi les sacs en plastique en Indonésie et qui rencontre des activistes. Donc, هذا فما حكاية التوعية مهمة ياسر. وفما surtout le côté ludique احنا حابين
فرهيدة. وكيما تحكي انت peut-être justement la génération اللي جاية واعية اكثر وحاسة اكثر بالخطر وعارفة اللي عندها مسؤولية.
اللي يلزمها مش مسألة مسؤولية c'est une question de survie pour elle.
باش نكملوا نحكيوا سي هشام بالخامسة باش نكملوا نحكيوا على مهرجان الفيلم البي اي بي تونس نعطيوا تفاصيل نتاع البروغرام ونزيدوا ندق أكثر في البرنامج وبتايتر على شلي الفستيفال هذايا ينجم زيدا يساهم في تقديم حلول وسبل معالجة المشاكل البيئية باش نواصلوا الحديث بعد اون كورت باج دو بوب راجعين
لانفيتي
عاد رحب ضيفي هشام بالخامسة مدير مهرجان الفيلم البيئي بتونس نحكيوا على الدورة السيت ساعتين الملامح نتاعها باش نحاولوا نعاودوا نعطيو بوتيتر لو بروغرام اون ديتاي حبيت يمكن نسأل قبيلة على المناطق اللي دونك باش يشملها المهرجان داخل الجمهورية واللي باش يمتد معناتها مش باش يوفى لو 24 ماي باش يتواصل المهرجان اسكو تكون مدروسة المناطق هذيا اليوم نعرفوا اللي فما بلايص في تونس اللي تعاني من مشاكل بيئية كبيرة صفاقس قابس وغيره اسكو معناتها تحاولوا وتخدموا جوستمون على البلايص هذايا
هو احنا مش اولا اوني ان فيستيفال دو فيلم مهرجان فيلم سي فري نحكيو على تيماتيك معينه ولكن انا برشا ناس تسالني علاش ما تعملش هذا غادي علاش ما تعملش هذا غادي نحب نفكر الناس الكل اللي لن يزير الثقافه لن يزير البيئه لن يزير الصناعه ومانيش رئيس الدوله وكان وما نحب حتى واحده منهم.
وما نحبش
سافا جو في تري بيان. هذه حاجه. دونك اوبليغاتوارمون اون في ان سيركوي كولتوريل. نحاول مش نكون على اكثر ما يمكن على الجمهوريه. ولكن ما نجموش نمشيو 24 ولايه. نحاول اختياراتنا في الجمهوريه هما الكوت والانتيريور، مي زادا مش على خاطر لي تيماتيك اللي نختاروهم مثلا نبدلوا لي تيماتيك. نمشي للداخل كان مشينا ما نعرفش انا الردايف لي بروبليم دو بوليسيون لي بروبليم لي بروبليماتيك دو ديفلوبمون في الردايف ما همش هما كيما في المرسى. وانا المرسى ما نمشي لها في جوان كان على خاطرني مرساوي ولح الحبيه الحبابنا تاع البلديه فلح الحبيه انا لحلحت بهم قبل ومن بعدك انا كونتينيو. دونك صفاقس افيكتيفمون وفما حاجه اخرى سي لا لوجيستيك. لا لوجيستيك لي بودجي سا كوت دو لارجون. انا ما عملت جو في ان بوان دونور مش ما نطلبش فلوس من الدوله التونسيه. نعرف مش على حاجه على خاطر نرقى الفلوس في بلايص اخرى وعلى خاطر اذا كان مش ناخذ انا 10 ولا 15 الف دينار من عند سنت ناسيونال دو سينما ديماج السيني كلوب نتاع قفصه اولى بها مني انا جو بو مي ديبرويي. Ou sincèrement, un partenariat où on me donne, on met à ma disposition la Cité de la Culture, flous metetchrech. Donc, et puis ça permet de, je trouve, acteurs nés.
Alors, qui n'a qu'à la Daura Cité, le Maharajin. Le Maharajin, quand même, تعرف فما ناس اللي مهتمه بالشان البيئي ترى اللي اليوم معناتها ما يقعدش شعار الثقافه والسينما يساهموا في التوعيه والتحسيس بالقضايا البيئيه غير ما معناتها بعد كل ايديسيون تحس فما بوتيتر امباكت خلى حاجه في العبيد اللي حضرت اللي تفرجت في الافلام.
شو احسن مزور نتاع امباكت هي الناس اللي تقعد للديبا من بعد. J'ai eu des salles en général في السينماتيك عندنا الاوفرتور نعملوها في صاله كبيره فيها 350 كرسي الكلوتور ومن بعدك نطلعوا للسال سهر الشريعه فيها 150 en moyenne ces dernières années là où العام الاولاني جافي 30-40 بيرسون on est passé au-dessus de 100. La cinémathèque تعاونا برشا خاطر هي بيدها عندها الكليانتيل نتاعها. مي جو بو دير كو ان جينيرال اذا كان عندي 150 شخص جاوا يتفرجوا في الفيلم لو ديبا يقعدوا منهم الثلث فما 50 شخص يقعد مش يحكي في الديبا وحتى لين في الاخر نقول لهم سامحونا ما لازمنا نسكروا خاطر فما فيلم اخر. نو لي جون سون تري معناتها فما انا نحس فما اون فري سواف اون فان دو ديسكوتي دو لا شوز. فما هو الفكره نتاع المهرجان الكل هي التوعيه ومن التوعيه تجي زاده لا ريسبونسابيليزاسيون يحسوا رواحهم ريسبونسابل اي انجاجي وفما وبالاخص مع الصغار معناتها اكاد لك فما عاده الافلام اللي نعديوهم ما يلزمهم مش يفهموهم خاطر سوفون جو باس دي فيلم ان فيرسيون اوريجينال سو تيتري ان فرونسي يلزمهم يكونوا كوليج ماركا 7 8 9 اني او ليسي في هذا بور لي ليسي توينس. مي فما جاي يو دي فيلم دوكيومنتير اكستراوردينير على البحر ولا دي فيلم اون ا دي فيلم دانيماسيون دو فيكسيون الصغار يقعدوا رايدين ساعتين نشوفهم عاملين انا فيلم سور لا ميديتراني ليستوار دون تورتو كي سو برومين توت لا ميديتراني مش ترجع وين تولدت. شفت الولد الصغار ما نجمش نقول لوالديهم ليه ما تدخلوش ما تجيش وتخوفت شويه ولكن قعدوا سيتي اكسبسيونيل سي لا فورس دو سينما لا بوتي دو l'image un moment de magie surtout quand on est dans une vraie salle de cinéma.
Alors justement, nous savons les 7 films qui برمجة في cette 6e édition, نعطيو عليهم فكره ونحب نعرف اسكو فما افلام تونسيه واسكو اليوم السينما التونسيه مهتمه زيدا بالقضايا البيئيه.
Alors هذا سؤال مهم وكل عام يسالوه لي وكل عام عندي نفس الإجابة. ومش نعطيك مش على الافلام البيئيه بركة. كما قلت لك انا عندي خبره في السينما خدمت جيتي سيليكسيون دي فيلم خدمت معايا مقطعات سينمائيه جيتي سيليكسيونور بور دوتر فيستيفال في اور برا من تونس. وقت اللي تعمل برمجه لازمها تكون منسجمه وكي تعمل برمجه تختار لك كاليتي وين الافلام ناخذ فيهم عند ناشونال جيوغرافيك ناخذ فيلم عند نتفليكس ناخذ افلام ان جينيرال جو سيرش دابور لي فيلم اللي تعداو دان دي غران فيستيفال. قلت لك نهار الجمعه انيمال دو سيريل ديون ايتي دون لا سيليكسيون اوفيسيال دو فيستيفال دو كان عام ناول. جي يو دي فيلم كون غانيز اوسكار كي نفركس افلام توانسه وانا نحب نوري افلام توانسه اولا ما نرقي برشا ولابروش دو سي فيلم على البيئه ابار نجم نسميهم ان او دو رياليزاتور qui vont montrer un côté scientifique de la chose, ouais. documentaire, مكثرهم عندهم approche sociale.
D'accord.
Donc, je vais vous parler sur les مشاكل تاعها, sur les اشخاص, etc. Et ça ne et donc نحب كل عام نبرمج soit نكلم توانسه ما فهمش برشا il faut se rendre compte à l'évidence مره في العامين مره في ثلاث سنين ترقى فيلم واذا كان رقيت واحد ولا اثنين يلزمك il faut on a un comité bon on a le comité la mahal mais je pense que je honnêtement عندي je peux juger de film ou ma najamchi نحط film ou مقابله un film qui était aux Oscars à la خاطر ça ne rend pas service au film ça ne rend pas service
au festival
par contre عندي عامين نحب عندي برنامج في مخي ou ان شاء الله السنه باش نحطو اللي هو je veux lancer un atelier d'écriture de films documentaires autour de l'environnement et de la science D'accord. dans lequel ce serait des projets comme on fait il y a des ateliers d'écriture ici au Fal Majma à partir d'un scénario il y aura des experts il y aura des scénaristes etc de façon à leur donner la possibilité pour en faire un film et je suis en train de mettre ça en place حاول تعمله mais ou تعمله c'est le Covid comme قال حد الحد d'ailleurs nous on n'a pas عارفين كيفاش عملنا وقت الكوفيد on a quand même réussi
à maintenir le
festival ou منه هو j'espère pouvoir aller sur le khat quand on fait des ateliers d'écriture l'intérêt c'est qu'on aide des gens à arriver à tourner des films et on leur donne des bourses ouais. et surtout on exige entre guillemets que يوريو الافلام تاعهم يا اول مره في الفستيفال نتاعنا donc on crée un catalogue de films
mais ça c'est
voilà ouais. mais ça c'est des rouages dans l'industrie du cinéma comme on travaille dans l'industrie et que l'équipe le col c'est des professionnels on sait où chez nous le cinéma donc نعرف l'industrie du cinéma
Est-ce que اليوم من دور المهرجان انه يقدم justement حلول وسبل لمعالجة المشاكل البيئية؟ Est-ce que نجمو peut-être نخرجوا بحاجة من المهرجان فما التوعية فما التحسيس كيما حكيت انت؟ Est-ce que زيدا من دوره لو فيستيفال
والله من دوره شو انا كل عام وحتى كي كنت في ايام قطاج السينمائية نعملوا دورة تكوينية entre guillemets نختاروا افلام نختاروا دي تيماتيك وين نستدعاو الدولة مش تجي فماشي ما بون جينيرال ما يجيوش دونك توعية دونك تعدينا للي بعد فما عام مشي هما وزراء تعديوا برشا ما شاء الله فما شكون قال غشين عليكم علاش ما قلت ما كلمتونيش قلنا لهم كلمناكم مرة الأولى ما جيتوش بعد قال رحموا باش قاعد سبسي خطبنا اللي عطاونا اون بلوس بيني وبينك المهرجان هذا اللي انا عاملينه لا للاطارات عاملينه للجمهور عاملينه مش الناس تجي تفرهيده انتيليجونت الناس تتقابل
لكن ينجم يبدل حاجه
ينجم يبدل برشا حاجات مثلا لي تيماتيك اللي نختاروه انا السنه مثلا فما دي تيماتيك اكسبسيونيل اخترتهم عندي ان فيلم اسمه ذا لاست تورست qui parle des dégâts du tourisme de masse, les paquebots qui descendent, ou qui fêchent un paquebot qui s'arrête. On a fait le paquebot, il y a 3000 paquebots. على 24 ساعة سا فو با دير كي فو لي انترديغ مي 80% تاع على كل 100 دولار يصرفوه التوريست 80 يتصرفوا في البابور و20 البوبلي لي كوميرسون سي دي ميت اي دونك فما ناس في العالم في بلدان اخرى يسون ان تران دو بونسي دو نوفيل سوليوشن يا كوم يا ان كوميرس ايكيتابل يا ان توريزم ايكيتابل ما نعملوش بريسيون على لي ريسورس دو لو ايتترا فما برشا بوكو دو بروبليماتيك لاغريكولتور انتنسيف
معناها اليوم يحط المهرجان صبو على مواضيع حارقه داكتواليتي حاجات كي توش
واللي نشوفوهم واللي وقت اللي واحد يشوفهم يظهر يفهم شنو لا جلوباليزاسيون دي بروبليماتيك انفيرونمونتال اللي العالم مجمع في نفس المشاكل راهو ما فماش واللي قاعد يفركس في سوليوشن جديده وعبقريه ما فماش ماهوش بشرقه on va pas réinventer la roue il faut le مهرجان هذا اذا كان يصلح الحاجه يصلح للريفليكسيون للتوعيه للريفليكسيون et surtout à comparer les expériences
واضح سي هشام بالخمسة الوقت تعدى في ساعة معك في دقيقة كنت تسمع هكا بسرعة نعطيو فكرة على البروغرام على الأوقات نتاع لي بروجيكسيون ذكروا بالرونديفو
الوغ البروغرام ساهل تمشيو على فيسبوك شوفوا انفيرو فيست تونيزي تلقاوه الموجود البروغرام عليه ابتداء من غدوة باش يكون على السيت انترنت نتاعنا انفيرو فيست.تي ان الافلام كل شيء غراتوي نهار الجمعة سي سور انفيتاسيون مي يجيو دازو الباب تاو ندخلوك ما يسالش. عندنا نهار السبت عندنا زوز افلام واحد الاربعة واحد الستة ونص. نهار الاحد عندنا فيلم الحديث تاع الصباح للصغار يجيو ان كران فيلم جابوني اسمه اودولا دو سيل. نهار الاحد العشية الاربعة عندنا زاد فيلم اخر والفيلاج يتواصل محلول نهار الجمعة من الساعتين للستة نهار السبت من الحديث تاع الصباح للستة تاع العشية
في مدينة الثقافة
في مدينة الثقافة في الهول الكبير وفي ونهار لحد من الحداش للخمسة يجيو مثلا يجيبوا صغار يونا دي زاتولي دو بوتاجي بور انفون يجيو افهموا كي تشوفوا السوم الطماطم والفلفل يجيو نقول لكم كيفاش تحطوا الفلفل والطماطم في طرف مش في جنينة في البركون كاريمون وي لو سينما يتواصل لاندي ماردي ميركودي دونك افيك ان فيلم بار جور قلت لك انفيرو فيست انفيرو كوم انفيرونمون فيست كوم فيستيفال كوم فيت سورتو
سي هشام بالخمسة ميرسي بوكو يعطيك الصحة شكرا لك مدير مهرجان الفيلم البي اي بي تونس انفيرو فيست ميرسي انكور ضيفي اللي كان بحذايا وكان حوار مع ممتع وجوستومون الانترفيو اللي ديسبونيبل وموجودة سور لا شين يوتيوب نتاع اكسبريس اف ام 6 ونص توت سويت نشر مفصل الاخبار مع سهيلة سمعي نرجعو نكملو معاكم ورافقكم حتى 8 في لو 17 على اكسبريس اف ام